Azık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıqı baş alıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçımız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz İranın yeni prezidenti haqqında danışacağıq. Orta Doğu Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltan yeni prezident barədə bildiklərini açıqlayacaq. Sədrəddin bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən dinləyicilərə demək istəyirəm ki, sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün yenidə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. İranda prezident seçkiləri iyunun 14-də keçirilib. İslahatçıların namizədi Həsən Ruhani 50,7% səslə seçkilərdə qalib gəlib. Həsən Ruhani 1948-ci ildə anadan olub, 1969-cu ildə Tehran Universitetinə qəbul edilərək hüquq təhsili alıb. 1972-ci ildə Böyük Britaniyanın Glasgow Universitetində doktorluq elmi dərəcəsi qazanıb. Ayətullah Xameyninin silahdaşlarından olan Həsən Ruhani 1979-cu il İslam İnqilabından sonra bir neçə dəfə İran parlamentinin deputatı, İran-İraq müharibəsi illərində 1980-88-ci illərdə Ali Müdafiə Şurasının üzvü olub, hazırda keçmiş prezident Haşimi Rəfsəncaninin başçılıq etdiyi məsləhət şurasının üzvüdür. İran yeni prezidentindən nə gözləsin Sədrəddin bəy?
Əslində İran yeni prezidentindən söhbət getmir. Söhbət Tehran hakimiyyətinin bütövlükdə gələcək açılığı addımlardan söhbət edir. Nədən? Məsələn, əvvəllər yəni İran-İraq müharibəsindən sonra da İranda prezident seçkiləri keçirilibdi, parlament seçkiləri keçirilibdi. Amma indiki, yəni Məhəmməd Xatəminin dövründən sonra İranda prezident seçkisi bir qədər dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb eləməyə başladı. Bunun əsas səbəbi heç də prezidentin İranda aparıcı rol oynamasından getmir. Söhbət İrandakı hadisələrdən gedir, yəni siyasi hadisələr necə olacaq və perspektivə hansı məsələlər baş verə bilər. Əvvəldən onu qeyd eləmək lazımdır ki, İran anayasasına görə İranda prezidentliyə namizədlər Nəzarət Şurası və rəhbərlik institutu tərəfindən təsdiqləndikdən sonra seçkilərə buraxılır. Deməli, bərbaşdan seçkinin azadlığı məsələsi pozulur. İkincisi, İranda namizədlərin əvvəl 8, sonradan 6 namizədən 6-sı da Tehran hakimiyyətinin ümumi prinsiplərinə sadiq qalan qüvvələrdir, o cümlədən Həsən Ruhani'dir. Həsən Ruhani kimdir? Həsən Ruhani Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibidir. Həsən Ruhani Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan siyasi elitasına, siyasi ictimaiyyətinə çox yaxşı bələd olan, tanış olan bir adamdır. Xatircədə sizə Həsən Ruhani Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərini pozanda, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, türk şahinlərinin Bakıya, Bakıda, Bakı səmalarında göstərilən zaman Həsən Ruhani Bakıya tez-tez gəlib gedirdi. Eləcə də Həsən Ruhani Azərbaycanda sığınacaq tapmış Güney Azərbaycandan olan siyasi fəalların Azərbaycandan çıxıb getməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq edən adamlardan biridir. Həsən Ruhani İranda Xatəminin dövründə 1998-ci ildə zəncirvari qətillərin təşkilatçılarından biri olubdur. Yəni o zəncirvari qətillər nədir? Zəncirvari qətillər İranda bir-birinin ardınca ittilatın aparıcı qüvvələrindən biri İslaminin həbsxanada güya təsadüfən ölməsi, onun ardınca İranda bir sıra ziyalıların, tanımış ziyalıların ard-arda öldürülməsi, qeybə çıxması, uğranması və əlaxır vəsairədə Həsən Ruhanidə rolun olduğu iddia olunur. Məsələnin o bir tərəfinə gələndə Həsən Ruhani'nin seçilməsi də, daha doğrusu Həsən Ruhani burada fərqi yox idi, Vilayət də ola bilərdi, Səid Cəlil də ola bilərdi, Qalibov da ola bilərdi falan. Bunların hamısı ola bilərdi və bunların heç birisi mahiyyətcə dəyişmir. Məsələn, Vilayəti niyə ola bilərdi? Çünki Vilayət də Xarici İşlər Naziri idi, dünyanın tanınmış bir diplomat idi, İran İslam Respublikasının tarixində ən uzun ömürlü Xarici İşlər Naziri idi. Eləcə də Həsən Ruhani də İran çağdaş tarixində Ali Təhlükəsizlik Şurasının ən uzun ömürlü vəzifədə olan nümayəndəsidir. Həsən Ruhani çıxışlarına, yəni seçkəvağı çıxışlarına qulaq assaq, deyir ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarından münasibətləri qaydasına qoyacaq, sonra ölkədə siyasi məhbusları azadlıq verəcək, İranın itirilmiş etibarının özünə qaytarılacaq və s. Amma eyni zamanda Həsən Ruhani demir ki, İranın atom nüvə proqramı iddiasından əl çəkəcək. Həsən Ruhani demir ki, İranda yeni siyasi iqtisadi islahatlar gedəcək. Həsən Ruhani demir ki, anayasa islahatının aparılmasına yardım göstərəcək və əlaxır və s. Bunu demək Həsən Ruhani'nin heç bir səlahiyyət də yoxdur. Nədən? Çünki ölkədə bu tip məsələlərin hamısı, ölkənin xarici, daxili siyasətin, aparıcı məsələlərin hamısına İranın anayasasına görə rəhbər və rəhbərliyin üstü nəzarət edilir. Başqa sözlə, ölkənin ali rəhbəri Ayətullah Xamneyi nəzarət şurası və Məclis-i Xubrəqan nəzarət edilir və bütün bunların hamısında İranın anayasasında da açıqca göstərilir ki, prezidentin səlahiyyəti büdcəyə nəzarət, o planların yerinə yetirilməsi adi icra strukturudur. Həsən Ruhani yaxud Həsən Ruhani olmasın başqa prezident ölkənin fundamental əsaslı xarici siyasət qursun, daxili siyasət qursun dəyişməsinə heç bir gücü və iqtidarı yoxdur. Bu qədər.
Səhrəddin bəy, Azərbaycanlılara münasibəti necə olacaq? Orada yaşayan Azərbaycanlılara münasibəti necə olacaq?
Əvvəl dedik ki, Həsən Ruhani Azərbaycan Respublikasına sığınacaq tapmış siyasilərin Azərbaycan Respublikasından çıxıb getməsinə də Azərbaycan Respublikasını təzyiq edən qüvvələrdən biri olubdur. Və üstəgələ Həsən Ruhani seçkəbağı çıxışında Türkiyə və Azərbaycanı ölkəsi üçün təhlükəli dövlətlərdən hesab edirdi.
Bu baxımdan, və bu barədə bir qədər sonra daha geniş danışacaq. Buyurun.
Bu baxımdan, məsələn, Həsən Ruhani boş-boşuna söz verir ki, güya Urmiya gölün su ilə dolduracaq. O sualı, o sözü Əhməd Nicat da vermişdi, hətta Urmiya gölünün su qurulmasının qarşısını almaq üçün bir komissiya da yaratdı. Özünün, prezidentin Mavinin başçılığı ilə heç bir nəticə olmadı. Bu nədir? Zaman-zaman bu tip adamlar hakimiyyətə gəlir və sözlər də verirlər. Ta ki, Məhəmməd Xatəmi prezidentliyinin birinci dövründə mədəni islahatlar keçirməyə söz vermişdi. Güney Azərbaycan türklərindən də ziyalılar bir xeyli müraciət edirlədilər mədəni haqların təminə bağlı. Bu onlar, həmin o müraciətlər ilə söz olaraq qaldı və heç bir gerçək addımlar atılmadı. Həsən Ruhani'nin də Güney Azərbaycan türklərinin milli haqların təminlə bağlı heç bir çıxışında bu məsələ heç toxunmayıbdı. Bu baxımdan Həsən Ruhani inanmıram ki və çox güman da belə olacaq. Həsən Ruhani İran mərkəzli fars düşüncə sisteminin təmsilçilərindəndir və İran ərazi bütövlüyü digər ölkədəki fars olmayan başqa millətlərin milli mədəni haqların təminlə bağlı hər hansı addım atacağına inanmıram və bunu eləməyə onun gücü də çatmaz. Üstəgələk istəyi də yoxdur. Nədən? Çünki bu da həmən o rejimin təmsilçisidir, o rejimin icraçısıdır, o rejimin ideyalarının, planlarının icraçısıdır, siyasi ideoloji hərəkatının fikirlərinin, düşüncələrinin icraçısıdır. Bu baxımdan Həsən Ruhaninin Güney Azərbaycan türklərinin milli mədən haqlarının təmin olunması ilə bağlı hər hansı addım atacağı ağla batan deyil. Nədən? Buna onun həm də səlahiyyətləri çatmır.
Sərətin bəy, Dünya Birliyinin yeni prezidentə münasibətini bilmək istəyirdik. Qərb ölkələri ard-arda təbrik mesajları göndərirlər. Belə demək olar ki, Əhməd Necaddan qurtuluşu bayram edirlər, yoxsa yeni siyasət gözləyirlər?
Əslində yeni siyasət gözləyirlər də belə gözləyirlər yox, ehtimal eləyirlər nəsə ola bilər. Amma heç nə gözlənmir. Çünki dünya gözəl bilir ki, İran prezidenti dövlət deyil. Yəni, bu ölkənin birinci şəxsi prezident deyil. Bu baxımdan, dünya bilir ki, bütün məsələləri prezident deyil, ölkənin birinci şəxsi, ölkənin ali rəhbəri Ayətullah Xamneyinin əlindədir. Bu, onun nəzarəti altında olan institutların əlindədir. Sadəcə olaraq təbrik umud eləyirlər də, yəni dünya umud eləyir. Bir atalar sözü var, deyir ki, İmamzadə zavvarından bəlli olar. Yəni, Həsən Ruhani də kimdir? Bu rejimin törəməsidir. Yəni, bu rejim nədirsə Həsən Ruhani də odur. Yəni, bu da həmən İmamzadənin zavvarı kimi bir şeydir. O baxımdan, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları bəyanat verdi ki, ölkədə seçki ədalətsiz keçirilibdir, şəffaf olmayıbdır. Britaniya Xarici İşlər Naziri dedi ki, inanırıq ki, ümid edirik ki, Həsən Ruhani İranı yaxşı yeni yola yönəldəcək. Sonra Almaniya təbrik elədi, amma bundan yanaşı bir sıra istəklərini də ortala qoydu. Məsələn, Avropa Birliyinin Ali Komissarı Ketrin Ashton isə dedi ki, biz İranın atom nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə yeni hakimiyyət deyək də, hökumətlə danışıqları hazırıq. O sözü Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü də dedi ki, biz İranla atom nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə birbaşa danışıqlara hazırıq. Amma hələ seçkidən öncə İranın rəsmiləri bəyan elədilər ki, seçkidən sonra da bizim atom nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməyəcək. Deməli, nə Avropa Birliyi, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla bağlı yürüdəcəyi yeni siyasət baş tutmayacaq. Bunun üçün bu sözü birinci şəxs deməlidir. O birinci şəxs də Ayətullah Xamneydir. Nə Həsən Ruhanisi, nə başqa birisi bu məsələni eləmək gücündə deyirlər.
Ancaq Əhməd Necad daha çox qıcıq verirdi, daha çox bəyanatlar səsləndirirdi qərbə qarşı. Ruhani bəlkə aranı sakitləşdirməkdən ötürü, yəni su səpməkdən səpəcək bəlkə də.
Deməli, bu aldadıcı manevrlərdir. Tehran hakimiyyət tərəfindən davamlı surətdə bu şəkildə mənfi salto yaradılıb, sonradan onu idarə eləmək məsələsi var idi. Məsələn, ilk dəfə İran öz qapılarını Məhəmməd Xatəminin dövründə açdı dünyanın qapına. Əslində qalsa Məhəmməd Xatəmi deyildi. Bunun arxasında bu rejim bunu belə istəyirdi. Əhməd Necad kim idi? Əhməd Necad da sosial istəklərlə bağlı hakimiyyətə gəlmişdi və hakimiyyətin, yəni rejimin mahiyyətindən doğan istəklər deyirdi. Nə deyirdi? Tutaq ki, İran İslam Respublikasının şüarlarından biri İsrailə ölümdür, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ölümdür. Və Ayətullah Xomeyninin də bununla bağlı dedikləri var, o da onu təkrar eləyirdi, başqa bir şey demirdi. Bunların hamısı İslam inqilabına özlərinin baxımı ilə sədaqətli olan qüvvələrdir. Bu aldadıcı manevr nədir? Bu aldadıcı manevr ondan ibarət ola bilər ki, Əhməd Necadı, yeni hakimiyyətə gələn bu Həsən Ruhani, bu onun dəstəsi, Əhməd Necad hakimiyyətin, necə ki seçkabağı dövrdə Möhsün Həsən Ruhani Əhməd Necadın hakimiyyə hökumətin tənqid edirdi ki, boşboğazlıq eləyib, iqtisadi proqramları elmi yanaşmayıb və ələxir və s. Ölkədə baş verən bütün bu çətinliklər, böhranı filanı, xaricindən əlaqələri və ələxir və s. xarici dövlətlərlə münasibətləri, Avropa ilə qərblə münasibətlərin hamısında günahkar Əhməd Necadı hesab eləsin və güya ki yeni münasibətlər yaratmağa cəhd göstərsinlər. Bunların hamısı İranın xarici siyasət kursu İran rəhbərliyi tərəfindən müəyyən olunur. Həsən Ruhani yaxud prezident tərəfindən deyil. Ölkənin bütün nazirləri, bütün strukturları düzdür, prezident təqdimat verir. Amma bu təqdimatı da parlament təsdiqləyir. Parlament təsdiqləyəndən sonra Nəzarət Şurası və ölkənin ali rəhbəri Xamneyinin dəstəyindən, təsdiqindən sonra keçməlidir. Ölkənin prezidenti bir halda ki, prezidentliyə namizəd rəhbərlik institutu tərəfindən təsdiqləndikdən sonra seçkiyə buraxılır. Seçkiyə təsdiqləndikdən sonra parlamentdə və ali rəhbərin qarşısında and içir və onun xeyir duasını alırsa, bunun səlahiyyətləri yoxdur ki. Və perspektivdə əgər İranda tutaq ki, qərblə müəyyən yumşalmalar baş verərsə, bu Həsən Ruhaninin xidməti olmayacaq. Bu, yenə də bütövlükdə rejimin özünün işidir. Sadəcə olaraq Həsən Ruhani burada ifaçıdır, aktyordur, bir rolu oynayır.
Həsən,
figurdur yani. Bəli, figurdur. Həsən Ruhani hansı halda proseslərə rəhbərlik eləyə bilər? Əgər İranda gerçəkdən də bir siyasi islahatlar keçirilmək istəsə, belə deyək də, öz inqilab da, məxmər inqilablar baş versə, bu ölkənin rəsmi adamı kimi, dövlətin rəsmi adamı, ikinci adam sayılır ölkə konstitusiyasına görə, ölkənin rəsmi adamı kimi o məxmər inqilabının yaxud ciddi dərin siyasi islahatların başında diyana bilər. Bu halda həmən o qrupa başçılıq eləyə bilər. Onda ölkədə doğrudan da ciddi şəkildə qarşı durma yarana bilər. Amma Həsən Ruhaninin tərcümə halı, Həsən Ruhaniyə xeyir dua verən qrupların planlarının hamısını göstərir ki, bu bütövlükdə rejim içərisində razılaşdırılmış bir figurdur ki,
yəni heç nə dəyişməyəcək.
Heç nə dəyişməyəcək. Dəyişmə dəyişilsə də bunu Həsən Ruhani eləməyəcək. Bu bütövlükdə
razılaşdırılmış.
Həsən Ruhani onun sözçüsü olacaqdır.
İslahçı prezident kimi təqdim olunur cəmiyyətə, eyni zamanda da dünya mətbuatında da bu cür adlandırılır. Hansı islahatları gözləmiyorlar Həsən Ruhanidən və yaxud da ki, siz dediyiniz kimi razılaşdırılmış hansı islahatlar aparılır?
Mən Həsən Ruhaniyə islahçı deyil, Həsən Ruhani şərti islahçı adlandırıram. Nədən? Çünki Həsən Ruhani şərti islahçılığı da onun Məhəmməd Xatəminin dövründə də Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsini daşımazdı və İranda islahat çox dərin islahatlar var. Yəni, daha dərin islahatlar getməlidir. O islahatları da hansısa prezident apara bilməz. İranda ən dərin islahat İran anayasasının dəyişdirilməsidir kökündən. Niyə? Çünki ölkənin, dövlətin 3 aparıcı qurumu, yəni ali qanunverici, ali icraçı və məhkəmə strukturlarının üstündə, yəni bunlar ötəsi, bunlar üstü olan bir qurum var. O qurumun adı rəhbər və rəhbərlik institutudur. Bu yəni gerçək islahat burdan başlamalıdır. Əks halda islahatların hamısı üzdən olur və kosmetik xarakteri olacaq. İran üçün isə dərin islahatlar lazımdır. O dərin islahatlardan birincisi İranın insan haqları və milli haqlarının təmini məsələsidir. İranda ölüm hökmlərinin ləğvi məsələsidir. İranda özəlləşdirmə axıra qədər getməyibdir, özəlləşdirmənin getməsidir. Daxili siyasətlə bağlı deyirəm. Siyasi məhbus anlayışının və siyasi azadlıqların verilməsi məsələsidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığının verilməsi məsələsidir. İqtisadi azadlıqların təmin olunması məsələsidir. Sonra bayaqca söhbətimə qayıdıram, ana yasanın dəyişdirilməsi məsələsidir. İran ana yasasında yazılır ki, İran məzhəbi dövlətdir. Məzhəbi dövlət bu demək ki, İran şiə dövlətidir. Və bu dövlət ancaq şiə, yəni İslamdan İran İslam dinindən doğan şiəlik təriqətinin məzhəbinin əsasları ilə idarə olunan bir dövlətdir və s. Odur ki, bu ölkə daxili siyasətlə bağlı, xarici siyasətlə bağlı, atom nüvə proqramı ilə bağlı məsələdir. Əsas dünyanı bugün narahat edən məsələlərdən biri odur. Qonşularla münasibət məsələsidir. Qonşuları ərazi iddiasından tutmuş, qonşuların daxili işlərinə qarışmaqdan tutmuş, qonşular ərazisində terrorçuluq və ələxir pozuculuq fəaliyyətlə məşğul olması məsələsidir. Yəni, deyək, Əhməd Davudoğlunun irəli sürdüyü xarici siyasət kursunda sıfır variantı əgər tətbiq eləyə bilsələrsə, İran üçün lazımdır ki, İran qonşularla münasibətdə sıfır variantına gəlib çıxsın. Baxın, İraqda İran pozuluq fəaliyyətlə məşğuldur. Suriyada pozuluq fəaliyyətlə məşğuldur. Bəhreyndə pozuluq fəaliyyətlə məşğuldur. Səudiyada pozuluq fəaliyyətlə məşğuldur. Türkiyədə pozuluq fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan Respublikasında pozuluq fəaliyyətlə məşğuldur. Türkmənistanda, Afqanistanda, Pakistanda, yəni bütün harda qonşuları varsa, hamısının daxil işinə müdaxilə edir və hamısında da özün aparıcı göstərmək və onlara böyük qardaşlıq eləmək iddiası ilə çıxış edir. Ya tutaq ki,
hegemon
kimi aparır. Bəli, və bölgənin hegemonu olmaq istəyir. Əslində bu bölgədə, yəni Orta Şərqdə ərəb olmayan 3 dövlət var. Biri İsraildir, biri İrandır, biri də ki Türkiyədir. Bu savaş daha çox İsrail ilə İran arasında gedir bu qarşıdurma və İran özü də
artıq demək olar ki İsrail də Türkiyənin hegemon olduğunu qəbul edir.
İndi məsələ burasındadır ki, indi o fərqli başqa bir mövzudur, Türkiyənin məsələsi. Onda o əgər istəsə o məsələyə də baxarıq.
Yəni demək olar ki ikisi qalıb.
İkisi qalıb. Yəni Türkiyə son 10 ildə çox aktiv şəkildə yaxın və orta şərqin məsələləri ilə bağlı, problemləri ilə bağlı məşğul olmağa başladı və göstərdi ki, bu da yaxın və orta şərqdə demokratiyanın yayılmasına, sülhün və əlaxırın baş tutmasında Türkiyədə yardımcı ola bilər. Amma İranın ilə İsrailin məsələsi burada tamam fərqlidir. İsrail ilə, yəni İsrailə ölüm deyir. Yəni bu dövlət olmamalıdır. Yer dünyanın siyasi xəritəsindən silinməlidir və əlaqır və s. Və bununla hegemonluq eləyir. Hegemonluq eləməklə yanaşı həm də bütövlükdə bölgəyə nəzarət eləmək istəyir ki, bölgənin regional şefi mənəm.
Azərbaycan bizim üçün böyük təhlükədir demişdi Ruhani və baxmayaraq ki, bu söz demişdi, orada olan azərbaycanlılar da demək olar ki, ona səs veriblər ki, o prezident olub. Azərbaycanla münasibətlər barəsində danışaq, perspektiv.
Bu Güney Azərbaycan türklərinin Həsən Ruhaniyə səs verməsi məsələsinə gələndə
çoxluq Güney Azərbaycan.
Söhbət, baxın, o sabit elektorat var İranda. O elektorata aiddir İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası, o az deyillər. Sonra İran məmurlarıdır, az deyillər. Bəhşici qüvvələrdir, az deyillər. Üst-üstə 50 milyon seçici var, yəni rəsmi məlumata görə. Onların da bunların rəsmi hesablamalarına görə 80% səs verməyə gəlib, yəni 40 milyon səs verməyə gəlib. 35 milyondan çox bunların stabil elektoratı var və səs verəndə olardı. İndi 80% gəlib gəlməməkləri də özləri bilər, Allahlar bilər. Ondan işimiz yoxdur. Niyə? Çünki seçki şəffaf keçməyibdi. Yəni müşahidəçilik tam şəffaf başdan, yəni seçkinin başlayandan sona qədər müşahidəçilik təmin olmadığından, seçkinin şəffaf keçmədiyi olduğundan bilmiyorum az Güney Azərbaycan türkləri onlara nə dərəcədə səs verir. Çünki Möhsün Rıza Həsən Ruhaninin kim olduğunu Güney Azərbaycan türkü siyasi insanlar çox gözəl bilir. O baxımdan Güney Azərbaycan türkünün ona səs verməsi, yəni kütləvi şəkildə onun dalınca getməsi bir qədər şübhəli məsələdir. Amma Azərbaycan Respublikası ilə münasibətdə gələndə eyni məsələ qalacaqdır. Nədir? İran hakimiyyəti, yəni bütövlükdə rejimdən söhbət gedir, İslam Respublikasından söhbət gedir. İslam Respublikası bütövlükdə Azərbaycan Respublikasını ardıcıl olaraq özü üçün təhlükə hesab edir. Bu əvvəlkilərdə də bir mövzudadır. Məhəmməd Xatəmi Qaddi deyir ki, Nizami Fars şairdir, nə bilim falan kəs var. Bu bunların siyasi ideologiyasıdır. Və Azərbaycana da davam, ona görə bunlar bu şəkildə yanaşır ki, İranda Azərbaycan türklərinin milli haqlarının təmin olunması məsələsi ilə bağlı ya Güney Azərbaycan türklərinin milli haqlarının müdafiəsi ilə bağlı ilk sözü deyən Azərbaycan Respublikasındakı insanlardır. Qeyri-hökumət təşkilatları, ayrı-ayrı siyasi qurumlar və bir sıra deputatlar olurlar. Ona görə də üstəgələk Azərbaycan Respublikasının İranın özünə düşmən saydığı dövlətlərdən Azərbaycan Respublikası müttəfiqdir. İsraillə, Amerika Birləşmiş Ştatlarından qərbinə və əlaxır və s. Üstə gələk, Azərbaycan Respublikası İsraillə ardıcı surətdə silah alver eləyir, sonra neft alver eləyir və əlaxır və s. sıcaq bir münasibətdədirlər. Bütün bunların hamısına görə Azərbaycan Respublikası Həsən Ruhaninin deyil, bütövlükdə rejimin düşmənidir. Və o sözü dedi.
Bəli.
Düzdür, Azərbaycan Respublikasının prezidenti protokol qaydalarına uyğun olaraq təbrik elədi və bu normal bir haldır. Yəni, bunu təbrik eləmək olar. Amma Həsən Ruhani Azərbaycan Respublikasının prezidenti səviyyəsində ola biləcək bir dövlət adamı deyil. Azərbaycan Respublikasının prezidenti səviyyəsində ola biləcək İranda adam İranın birinci şəxsidir. Yəni onu da Məclis-i Xubrəqan İran
əgər hər şey razılaşdırılıbsa, deməli onun dediyi bu kəlmə də çox az vaxtımız qal. Bu kəlmə də razılaşdırılmış formada deyilmiş bir söz ola bilər.
Təbii ki,
deməli münasibətlər yaxşı olmalıdır.
Münasibətlər olduğu şəkildə qalacaq. Niyə? Çünki İranın xarici siyasət kursu dəyişmir. Dəyişsə yumşalma olacaq. Hətta dəyişsə belə Güney Azərbaycan türkünün haqqı, milli mədən haqqı təmin olunmayana qədər bu münasibətlər bu şəkildə qalacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. İranda prezident söz sahibi deyil. İranın bütün siyasi institutları ayətullahların əlindədir. İranın da dünyadakı siyasi mövqeyini məhz onlar müəyyənləşdirir. İranda kiminsə prezident seçilməsi bu dövlətin dünya arenasındakı tutduğu yola heç bir təsir göstərməyəcək. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Adı gələndə bir çoxlarının bəyənmədiyi İrandakı prezident seçkisi göstərir ki, onlarda seçkilər bizdəkindən çox demokratik və düzgün keçirilir. Bizdə olsaydı prezidentin yenə də hakimiyyətdə qalması üçün konstitusiyanı onu razmerinə və rostuna görə dəyişəcəklər. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndinə yazırdı. Təşəkkür edirəm. Sədrəsim.